thuhet se koha e sotme e ka humbur aftësinë për të pritur, natyrisht. E që mund të presim kur e djeshmja është e vdekur, e sotmja e paqartë, e ardhmja e pasigurt. Paqartësia shqetëson, krijon ndjesinë e lëkundjes së tokës nën këmbë, zvjerr të sotmen, zbeh të nesërmen, lind përshtjellimin e ideve në shpirt. Atëherë, pritja merr fund. Nuk presim më për të shmangur zgjimin e turbullt pas ëndrrës së bukur me tmerrin e frikës në sy përballë ngjarjeve që mund të ndodhin, duke na shkaktuar jo pak vuajtje.
E për të mos rrezikuar, është më lehtë mbyllemi në vetvete, të bëhemi asketik ose apatik, si pas rastit. Shpesh kënaqemi vetëm me dëshira të vogla. Hapësira e lundrimit barkëson, duket sikur është vetëm pak sa më e madhe se hapësira e shpirtit ton. Dëshira për të dalë në det të hapur na duket ëndër e paralizueshme, e toka e premtuar, kujtimi kohëve që mos janë, kohë mitësh, erëfimesh të moçme. Kur ngujohemi brenda këtyre kufive, mendimi varfrohet e shuhet çdo frymë krijuese, aqsa nuk jemi më në gjendje as ta shprehim dëshirën për jetë që e kemi në shpirt.
A duhet të kënaqem me këtë klim mbytse, apo duhet të gjej fjalë që më zgjojnë në shpirt forcën jetësore? Fjalët beso, hape zemrën, lëshoje vetvete në dorë të dikujt. Ndjej sot nevojën të hap dritare në të dy kapakët, të marë frymë me gjithë mushkrit, ta pushtoj horizontin, duke dal nga rrethi i ngushtë ku mbyten ditët e mia. Dëshiroj të hap rrugë të reja, horizonte të reja, ta zgjoj zemrën e fjetur, ta ndez këtë farkë dëshira, ta vë në qendër të jetës, e pres të ulen valët, e zemra ime të matet me gjersinë e detit.
Me zemrën zgjohet dhe pritja, pres që nata të më mbartë pezull ka drita, e dita e madhe të manroj tingullin e fjales në buzë, pres që premtimi për një jetë të re të shndrohet në besimin, se shpirti i Zotit vepron gjithnjë, e më hapë për para rrugën e smirës.
Nuk duhet jetosh vetëm e tru, por të thithësh edhe ujnë e freskët të burimeve më të thella, ta mshuara. Kjo nuk të pengon as pak të jesh mirënjohës për inteligjencën tënde, mjeti çmuar për t'i shqyrtuar e për t'i thelluar pyetjet që të lindin në shpirt. Me një fjalë, duhet ta dëgjosh zërin e zemrës. E kjo do të thotë edhe të besosh në Zotin, që nuk mund të të bëj pasiv përkundrazi, të bën shumë më të fortë.